ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngunga ya nzanga abona Washington DC ngumamukonzi ya Etats-Unis Amerika pe ya zomi na Mwambe na Kinshasa pe ya zomi na Dubois na Kisangani pe monilinyoso ya ikolo Kongo Demokratika uto studio 17 ya Lolaka la Amerika tukopi sabino sangu ya mukilelo tuzali bongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Bob Bassa onzela ya Masini pe na Marius Munga na sango eye sango ya mukilelo pese melibino na Edi Isango na sango ya mukilelo tukolobela
tukenda
na engumba bandundu na etuka ya kwilu na ikolo Kongo Demokratika bato babuloko bazali pe kokomisa nkombo na bango mpona kopona na mapona mima sanza ya mibale ekoya bayi société civile ya etuka ya kwilu basepeli po bosenga bwa bango boye bondimami na seni misala ya mapona mi na ikolo Kongo Demokratika.
Okenda ki en content kokutana na bakonzi ya seni kwete bapesa bato ya boloko Banikanda, ils ont aussi les droits. On ne peut pas négliger ma compatriote Nabisoana.
Monusco misala mia ONU ya ikolo Kongo Demokratike sakoli ete badongolo miso ya lingomba ya ba ADF bazali koyenga yenga mingi mikolo miye na ba bombo pona kuluka kubwaka yango na etando ya territoire ya Beni pe Lubero ba kola tokolanda sango yango na bulai awa.
Tosengi na chef ya Monusco atine la biso ba expert po ba minezali na mususu ezaka na ero na loba nayo ba minezali
na lina kanabiso na bozindo ya lelo Marius Mbunga akoyamba bongo mukili mibeko ya ekolo Kongo Demokratika Lezer Ntambwe po na kulubela makamu wazali kolika na ekolo Kongo Demokratika kasi ya mbuna yango tukolanda bongo sango na bokuse na Marius Mbunga.
Président Félix Tshisekedi azoki maloba lelo na Forum international minier to likitalia molongo ya makili na Cape Town na Afrique du Sud et pa iwapi akomaki lobi na butu. Mukonzi wa ikolo Kongo Demokratika alobeli ndenge nini azali komona makambo mpo etali mbongwana ya mayematali makile to ba minere ya ikolo Kongo Demokratika na Afrika. Akundoli ete ezali na bato to bikolo misusu lokola Rwanda basalaka na mulili mpo na kopekisa RDC komona bomengo ya makile na yango. Pona Félix Tshisekedi, Afrika esengeli kobanda kobongo la makili mayango yango moko yambo na komema yango na libanda. Ndakisa na yango, ezali mabongisami ya buyoka nikati na RDC na ekolo Zambi, pona kobanda kukila biteni bikotiama na babateri ya mituka ya lotiliki na molongo. Mukonzi ya ekolo Kongo Demokratika yamba maki na mukukani waye ya Afrique du Sud Cyril Ramaphosa, oyo azwaki pe maloba na likitalie yambo ete mukonzi ya RDC aloba. Bakonzi baeba bale bakozalampe na masolo na nzela ya buyokani ya SADC likitala bikolo bi Afrika yanse mpo etali bokengi na monila ekolo Kongo Demokratika. Yambo na yango, Félix Tshisekedi azalaki na Luanda na ekolo Angola epai wapi akutanaki na João Lourenço mokonzi ya ekolo eye oyo azalimpe sika mokambi ya CIRGL likitala ya bikolo ya bitima minene to Grand Lac. Masolo na bango matalaki ndenge nini buyokani bwa Luanda mpo na kimya bozali kokende. Buyokani bwa Luanda bosengaki na M23 kolongwa na bisika ebotola mpe na Rwanda kotika kopesa maboko na batomboki bayi. Sika ba M23 bazali kolongwa kasi bazali kozwa nde bisika misusu na Masisi mpe Rutshuru. Lucie Tamlin, ntoma ya sika Etats-Unis na Kinshasa alobi ete alingi kuyikisa makasi bondeko mpe boyokani kati na ekolo na ye na ekolo RDC. Alobi alingi ayoka bayi ekolo eye. Apesa ki lobi loliki mukanda mwa mobandi musala mwaye na RDC na président Félix Tshisekedi. Motango mwa basivil babomamaki na Kishishe mpe Bambo na Nord Kivu na batomboki ba M23 na sanza ya zomi na moko eliki muzalinde nkama moko na tukusambo na moko. Yango motango bureau conjoint ya Nations Unies mpona makoki mabomoto ebimisi lelo. Na sanza ya zomi na mibale, mbula matali ya RDC alobaki ete, ba weyi bazalaki pene na nkama misato, mpe buluki luki bwayambo ya ONU, elobaki ete bazalaki nde nkama moko na tuku misato na moko. Bureau conjoint ya makoki mabomoto ya ONU, ekundoli ete bobo miboye, busalamaki mpo nkanda ya M23 na ba civil, Baye efundaki koyokana na mampinga maikolo RDC na bayi bokengi mpe na mangomba ya basimba minduki babundisaka M23. Mokambi ya soda ya ituka ya Nord Kivu, lieutenant général Ndima Kongba, lokola mpe mokambi ya Monusco Bintou Keita, bapameli baye bapunzaki mpe babebisaki biloko bya bato lobi loleki na botelemeli na engumba Goma. Bilenge bakitaki o balabala mpona kopamela EAC kokata te kosukisa bitumba bya M23. Na Congo Brazzaville, général Norbert Dabira, abimisami na boloko lobi sima na kukisa mibu mitano mikate la makiye na kufundama mpo na koluka kusala mabe na mokonzi ya ekolo. Bazuzi balobaka akanaka kokweisa mpepo ya president Denis Sassou Nguesso. Moye ekolo Congo Démocratique Guillaume Ngefa atondoko mokambi ya makoki mabomoto na MINUSCA misala ya ONU na Mali abengana mina ekolo eye epai wapi mbula matali apesiye mikolo mibale wuto eyenga eleki. ONU epameli bobengani boye mpe elobi ekoki pe kolongola basoda bayango na ekolo Mali. Koleka bato koto mitano bakufi lobi na Turquie mpe Syrie na boningami bwa mabele makasi. President Joe Biden ya Amerika lokola basusu balaki kopesa lisungi na bikolo biye. Babituluku ya bayebakima bikolo na bango na motango ya bamilion bayebazalaka na Turquie mpe Syrie bazali na nkokoso ekasi sima ya boningisami bwa mabele lobi loleki na bikolo biye mibale. ICR misalami ya ONU mitalaka bayebakima bikolo bya bango elobi ete ezali na bobangi mpona bango.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Na engumba ya Bandundu na ituka ya Kwilu, batu baboloko bazali pe kokomisa nkombo na bango mpo na kopona na mapona mima sanza ya 12 ekoya. Bayi société civile ya ituka ya Kwilu basepeli po bosenga bwa bwango boye bondimami na seni misala ya mapona mina ekolo Congo Démocratique. Tolanda sango yango na Ngi Ngiaba Wuto Ngumba Bandundu.
Masanga, mamangomba, maimabundelaka, makoki mabatu, etuka ya Kwilu na engumba Bandundu, bakomisi mingi bakambi baseni, salam ya maponami. Kuna lolenge bayambaki mokanda na bango, mwe bakendaki na kopesa na bandeko bazali, na baboloko mokanda ya baponi. Molobeli ya bamangomba maye, Petre Fiston Silasi, oyo atalisaki, tengona ye komona ete nyoso, eye basengaki o mokanda na bango, esili kosalema. Tolanda Petre Fiston Silas.
Nazalina esengo makas yangonde eloko biso tolingaki. C'est comme cela tokendaki en son temps kokutana na bakonzi ya seni pwete bapesa bato ya boloko bamikanda. Ils ont aussi les droits, on ne peut pas négliger ba compatriotes na biso wana. But soki mutu batie na boloko elakisi te ke bakondane definitivement ou bien soki mutu bakondane elakisaka te ke bakondane pona ba infraction nyonso ezalaka kaka na ba infraction oyo mibeko ya seni eloba infraction telle neti ba détournement neti ba boye yango nde bako mutu azalaka lisusu eligible te. Mais neti ba coups de blessure, neti ba vol simple, neti ba injure et koki ko prive mutu droit de vote. Yango na tomona ki bato mususu pe baza condamné baza condamné te baza na ba détention préventive en attendant banquete se poursuivre. Est-ce que makambu ya ko prive bango carte d'enrôlement, carte électeur ezana nini? To sala ki memo wana, to sala ki plaidoyer, to se fela imakati parce que plaidoyer na biso touché vraiment attention ba konzi ya seni, ba leka ki na baboloko to bando sala ba enrôlement pendant 3 mois. Mais na 3 mois wana e bandaki ko kokate. 3 mois est indité ba bakisi na 1 mois. Au lieu ba bakisape ata ba sans ate, bazo bakisaka quelques jours, 24 jours si je me trompe pas selon communication seni, 25 jours. Et ça n'ango peka insuffisant. Wana Congo il faut seni fois revoir les sources ba nombre de jours abaki.
Kambi ya lingomba ya seni oyetuka ya Kwilu Jean-Robert Muyanse atalisa kimpe maloba maye ete bakonzi ba misalamia maponami basili ko bongisa po mutu nyoso azwa mokanda na ye ya maponami na lolenge ya malamu. Olanda Jean-Robert Muyanse.
D'application ya loi portant identification et enrôlement des électeurs na article na tangiwana. Toko kende na matériel na biso na moment venu ma disposition particulière pour Zoma, pour l'anamana, l'orientation, pour qu'on développe sa vie, pour qu'on enrôle, bandeko au bazali en détention préventive, au bazali non condamné. Bazo jouir d'abord na ba droit na bango ko enrôlé bango ba déplacé interne ba ko enrôlé bango pe tena compte ya ba lieu de provenance na bango ba ko zala na kamoko bango nyoso baza ici kamoko ou soit ba o bazali na ba famille d'accueil pour une circonstance on va tenir compte aussi na ba catégorie wana nyoso to sala jongo dia na 2017 to enrôlé ki ba prisonnier na 2017 to ko sala ngo les sources
kote kati na bakambi misala mia bopesi kando ya baponi andimaki kolimbola na biso lolenge misala mia bango izali kotambola na etuka ya kwilu bayi société civile lokola bayi politiki ya Union Sacrée bango bazali lobela yango avandi bayike ba etuka ya kwilu bazali na esengote lolenge makambu bazali kotambola ata koseni bakisi mikolo ona baponi bakomisa nkombo pe bapesama mikanda bato bazali mingi kokomisa kombo pe bobangi bozali ete etuka ya kwilu ekoki kobungisa motako mwa baponami yango okati ya ndako ya bolobe ya lingolo na lolenge makambu ezali kotambola uta etuka mokonzi ya kwilu na engumba bandundu na gingiaba mpona vewa lingala
matondo mingi gingiaba uto engumba ya bandundu Monusco misala mia ONU na ekolo Congo démocratique sakoli ete badongolo meso balingomba ADF bazali koyinga yinga mingi mikolo miye na ba bombo pona kuluka ko bwaka yango na etando ya territoire ya Beni na Lubero pe na Lubero na Nord Kivu ba ibokingi ba singi bana mboka kozala na ekenge tulanda sango yango na Erikas Mwese
Mokambi ya MONUSCO misalami ya ONU na engumba Beni mpe Lubero, Abdurraham Ganda alimboli polele ete ba teroriste ADF baye bazali kotambula na ba bombe pona koluka koboma ba imboka. Abwaki mbela na ba fondi ya etando eye kozala ekenge mpe kofunda moto nyonso eye ba moni eti azali na makanisi mabe. Tulanda Abdurraham Ganda.
Selon les informations que nous avons reçues et qui nous ont...
Kolanda na ba sango eye tozali na ngo pe tope si na ba akondi ya ekolo mpo de moka. Izali na ba bombe e izali kuyinga yinga. Ba ibazali kumema yango, izali ba dongolo miso, ba ibamwani kutera ba ADF. Kasi tosengi na ba fondi kozala, ekenge, pe kufunda ba ibanso ba komonana kozala makamisi ya mabe. Kasi tosengi pe na ba fondi kotiki lanzila, lipinge ya MONUSCO, mpwe tezali po na bolamu ya ba fondi.
Facilite leur le passage. C'est pour sauver des vies.
Société civile ya territoire ya Beni ongambo ne yango esengi na MONUSCO kotombola mpe mongongo mpona Ricardo Rupande kino lelo ba bombe misusu ezwami na secteur ya Rwenzori tulanda Ricardo Rupande mokambi ya société civile na secteur ya Rwenzori
yango ana tosengi na chef ya MONUSCO ye moko d'abord tosengi ye atine la biso ba expert po ba mine zali na msusu ezaka na eroyo ero na olo banayo ba mine zali toke na doate mine na monise kado mine yangoyo ifo ezala de mine eza problem serye ba tuba kufye bele na sektor Rwenzori po na makambu ya mine e bandi lelote e bandagi kala manda ya Nations Unies ya mission ya Nations Unies na RDC awa ezako protéger population civile.
Société civile eye esengi mpe na MONUSCO na kolengela mate ya maima sengeli mpona kobatela baimboka na maima tali bopasuki ya babombe.
Sensibilisation ata mokote esalemi na Rwenzori mpona ko prévenir population na biloko ya bamine. Biso tozala ba villageois. Biso toyo ya mine te. Awa eza na bato ebele ngai moko. Na oki okuta eloko na kaniske eza eloko moko ya bien ya malonga. Nzukande examine. Ça veut dire il faut batubaza la former, ba concentrer ba formation na ba ville kakate. Ça veut dire awa na campagne nde batubaza mingi en danger awa na village. Alors to sengi na bango basa la ba sensibilisation, ba sensibiliser communauté toyeba mine zande nini, soy tomoni yango to sala nini, kozona détecteur de métaux simple détecteur, eza problème kotoyo.
MONUSCO atako ebwa kimbela eye etambola kali sute na mituka na bango ou etando ya Beni mpe Lubero
mpuete bafandi bababeta kama banga bafandi baike babisika bie bazali kufunda MONUSCO na kozananti na atamoko te na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki eye ezali na mikakatano ya kobundisa Mangomba maike mabasimba minduki lokola ADF M23 Kodeko mpe bongo na bongo. Erikas Mwisi Beni pona olaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Mokili mibeko ya ekolo Kongo Demokratika Eliezer Ntambwe azalaki awa na Washington DC alika kipe na studio na biso pe Marius Munga yambaki na linaka na biso na bozindo po na masolo tulanda bongo masolo na bango.
Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala. Ndiko Eliezer Ntambwe mbote na yo?
Mbote Marius.
Merci mingi lokola oye na kuyanula mituna ya VOA Lingala. Ozali na Washington DC toko yiko yeba oye kosalani?
Na yo na Washington DC d'abord oyebi keto uti kosala parti politique oto benya tchon commune pour la République. Eza parti politique ya sika oto lingi batuba yeba ke mwana sika botami. A botami teke akomisa ba parti politique na Congo ebele te. Abotami pona ko corriger mabeo ba politiciens basala ya liboso yango ya mibale na ye kokutana na quelques officiels pona koyebisa bango ke Congo ezana posa na bino sans sert à rien a kolega na banzela mususu parce que toyebi États-Unis zo représenter nini na monde kotalisa bango ke eloko wana bozo benga interaction ya bino na Rwanda bokoki pe kozala nango na Congo parce que bato bazo kufa epa na biso bitumba wana toza déjà 30 ans, tous en akatia bitumba, et batubazo salakabiso mabe, sous l'œil, ya communauté internationale. Et le kola toyebi capacité, ya États-Unis d'Amérique. Yango moni toye awa, tobeta porte na gauche, tobeta porte na droite, totalisa bango, réalité o tozanango. Peut-être que bao bayaka pona, balo banabango ke. Bosala tu, ngay na kambamboka, bosala tu, kofunda, oyebi ba kongole bele bayaka, marusu yebi. Baya kaka koteka kubebi salokuma mboka naba. Koteka amal mboka naba. Menga na ibite, papa na yoku tiye mutakala. Okoluke lambate ufinika ye, yoko banda kako ke libanda. Papa za mutakala. Leloso ki ba investisseur mususu bazo ya te, kongwe zana reputation ya mabe. Iza pona batu misusu. Bayaka awa ye kaka mabe paske za intérêt personnel alobi avandisi mindele alobi mabe ya mboka na yeba vetele maboko et deux fois bazo zonga pona koluka ke ba voter ban il y a deux sortes ya bat ezana mutazo luka ba voter e papep ezana mutazo luka ke mindele ba recommander
alors to yebi ete mobu oyo to bandi 2023 ezali mobu moko ya munene na mboka na ekolo Congo démocratique parce que za mobu ya élection président Félix Tshisekedi alobi ya kozala candidat na ba élection ezali koya. Ce qui est tout nio, le col à député national, le bisabiso, au sein de l'abisson, mouké bilan, il y a ndenge, président, tu sais qu'il y a Kambi Congo, Namibumie, Minei, Utikolika, ou quoi, quoi, bisabiso, ni?
N'accord, le bac, d'abord, bilan, autres, il y a Félix Antoine Tshisekedi, parce qu'il y a Zachel Delet. Il faut tout le bac, bilan, il y a Kabila, bilan, il y a Katumbi, bilan, il y a Bemba, bilan, il y a, Batunio, surtout, on a, pourquoi? Parce que, depuis que, Félix Azawa Adamokunz, basali deux ans, FCC cash, Oyo, chef de l'État, Zakuna, premier ministre Azoto Sayete, président de l'Assemblée Azoto Sayete, président de la Sénateur Lobakoutouté, Azaki na condition, alors que na français balobaka, le fonctionnement des institutions est complémentariste. Il faut, Oyo, amemi apesi, Oyo, amemi apesi. Oyo, ce qui amemi apesi, Oyo, a calé. Parce que ce qui a sali, et réussir, et Kobi Maloko, la Félix a réussi. Il est dans ces conditions-là. D'ailleurs, nous avons un zoé bisayo. Ils ont le col à 1 plus 4. 1 plus 4, baya, et wana, papa, t'as dit qu'à Ukabolambo. Baya, ya.
Mais si vous, ceux qui t'ont toqué, n'est-ce pas, t'as le bac, a sali ma lamou, t'as sali ma bé, bilan, ou.
Na condition, il y a travaillé.
Est-ce que vie à population est bongi? Est-ce que guerre, insécurité na est et sili? Est-ce que, au rôle de bilan, n'a-ce pas, lamou, ou bien, est-ce ma bé?
Bilan, n'a-ce pas, ma lamou, mais, il y a peuple, et bongité, malheureusement. Azo sala ba effort, et belé. Na condition, sali, parce que Natalicio, FCC cash. passe. Aye ko sala siko union sacré. Ba tu misusu bazana union sacré. Bango bazo travailler te pona ko sunga mboka. Bazo travailler pona muto ya tinda kibango. Yango zo mona ah ba tu ba uti ko démissionner. O to bénéficier bazai to zaki malamu na premier ministre, to zaki malamu na chef de l'état ainsi de suite. Mais to démissionner kaka parce que o ya tinda biso alobi na biso ke to longo. Mais muto ndengo ana akoti jamais ko servir mboka. Ah oui, comme ça, les locaux à malam, t'es. Pour ça, n'aïe, le col à bazar, qu'on préparait, que, babi, mais ça y a bango candidature. Pour ça, n'aïe, zala, qui a que, Félix a échoué, comme ça, y a, zwa, argument, y a, côté, l'issa, bato, que Félix a échoué. Mais, à, kokouta, nanan, peuple. Parce que, peuple, à, kotou, n'aïe, peke, yo, pe, au tinda, qui, bato, n'aïe. Bato, n'aïe, bah, sala, qui, n'aïe, to, sali, bilan, y a, moutou, mon, comment, il faut, qu'on y ait, ben, n'aïe, sengayo. N'aïe, n'a, sala, science politique. Oye, bi, et, loco, babengi, ministère. Biso, to, tanga, que, eza, démembrement, n'aïe, bite, na, lingal. Démembrement, donc, démembrement, il y a besoin.
Bokaboli.
Bokaboli, il y a besoin à population. Mm. Population, zana posa kolia. Ok, tu tiens les ministères, il y a agriculture, pêche, élevage. Population, zana posa, il y a soins médicaux. Tu tiens les ministères, il y a santé. Population. Si, ko, y'en a n'y en sotou, wana, soki ba atou. Oh, y'a recommandé à Bemba, ba recommandé à Katumbi, ba recommandé. Moutouna moutoua, zo, dépendre, na chef naï. Aligni ko sa l'angole, pour na peuple été. Ils ont la difficulté. Mais ce bilan, des fois, ils ont kanga chef de l'État parce qu'ils ont un nomak. Mais bah, toi, t'as là, les dessous des cartes étaient. Ma kamwa bitumba, il y a est. Des places, il y a un lobby qui son bilan est positif. Nana, mon amour, toi, la qui sa kagame, moussa piloko la Félix Antoine. Bazati kobanga kagame loko la nzambe. Félix Antoine, tu sais qu'il y a sa civile. Les lots, azo, continuer, ko la kis. Au prix, au risque de sa vie. Parce qu'au ébi, dans quelles conditions, bisou, t'o perdam, zé. Ainsi de suite. Décider. Tout ça qui n'a général major, comme chef de l'État. A mekate kotanga kombo ya kagan, kobanga moko akusakanate, soda. Et lelo, atike libiso, armé moko, vraiment infiltré. Na ba koro ebele, oyo bango ba toa FCC ba tike la biso. Yesho mon accord ya ke, ba Rwande, ba soda ya ba, ya Rwanda ba koti kokota na Congo, ba sécuriser neuf frontières. Ba toa,
ba koro waneza wapi. Eza wapi.
Ba koro eza liti.
Eza wapi.
Soki o lignina luke la yon, na koti ndela yon. Mm. Waneza problème te. Accord ya le 23 mars, ba komi wana ke, Rwande, à côté de comment les Congolais. T'as la macambati qui est libre. Ce que yo, baboma armé, on le mobutu attaque en place à Tonga quand on bombe l'État. Bayena ba kadogo ba na miki bazo lokota bazo pesa bango manduki basali deux jours beta massage e ba o bazo encadrer bango ba sergent ya Rwanda siko tangu ba komi na Kinshasa ba komi si bango ba generals tangu ba komi ba generals ba komi ba na bitinda ya ba maître na bango yango zo mona moyen bitumba vraiment e bundama eza mo passe oyebi dans quelles conditions bazo kitchang. C'est secret. Ils ont un macamou qui est tiwana. Il y a mabé makasi parce que il y avait même le concours il y a compatriotes pour que Kichang est tombé. Mais il y a les gens qui ont trahi parce que bazana ba affinité, bazana ba lien côté wana.
Alors tu yebi qui te bête aux allées peiner, aux allées qui peiner. Il y a Moïse Katumbi, les loyaux, Moïse Katumbi, il y a l'Union Sacrée, à l'Obi, à Kaboli, à Zokabola, bilan, il y a gestion, à Mbokate, à Félix Tshisekedi. Si ka, à Outiko, l'Union Sacrée, à l'Obi, à Zabongo, candidat, dans ma prochaine élection, ma canicina, aux années, pour n'ayango.
Il y a libosonga na zala ki penete Moïse Katumbi azana batu oyo bazala ka penela ba
mozala ki mutu na
ye mozala ki yango na zo répondre na zo koma kuna azana batu na ye oyo bazaka nzinga nzinga na ye ba Olivier Kamitatu ba Christian Mondo kane ngo zo mona bazo sala déclaration wana même soki opportunité mususu ekomi bakopesa na ka bango na
mozala ki na regroupement politique
le reste bazaba mbongo
mozala ki na regroupement
ngai ba vota ngai na kati ya ensemble pour le changement.
Oui.
Ba, na liste ya AMK, ya Moïse Katumbi. Ok? Ba vote ngai me, nazaki koyebisa bango na bimbo. Ngai na kosala parti nanga, parce que nenge bozo sala ba makambo. Ngana zo mona ngote, ngana tanga science politique. Naza chroniqueur politique. Na yebi, population zo lukanini. Mais tango tozo fanda bozo lo ba makambo msusu, mais tozo mona libanda bozo sa makambo msusu. Là, c'est pas intéressant. Alors, kolongwa Moïse Katumbi, alongwe na Union Sacrée. C'est ça aussi, nde démocratie tozo lukayangwa. Lelo na koza la na Marius, lobi na kolo ba na Marius, ngai na yo eko marché li susde. Ezaka normal. Mais loko toko sengizande ya ke, kolongwa wana, si tu bande ko ba uti ko démissionner. Eza la teke wana nde ba koza loko la discours ya campagne. Biso tolongwa te. Yo tango ozala ki na poste wana. Osala ki ni no kutaki, ministère wana na niveau nini. Nini obakisaki. Parce que bango moko balobi ke chef de l'État zaki na bango malamu, premier ministre zaki na bango malamu. Il ne faut pas que ba système ya ke mutu alie. Amoni ke ezo sila mikolo ezo sila lobi a sauté. Natiki na.
Mais est-ce que omoni ngeni ni lokola lobi ya ko candidature na ye ou soutenir ye Moïse Katumbi ou bien soutenir président Tshisekedi na ba élection zali koya?
Non, biso na action commune pour la République, président te mutu avanda ka vandika ka boya lobi. Désormais, tu as dit
que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit
que aussi différent des autres. Ils ont dit que même temps au Tali, ceux qui au Tali, biso, tous en la ligue de jeunes, tous en la ligue de femmes, tous ont pris sa chance dans la Batignos. Conséquence, ces années, qu'il y a un président, Nazan président avec trois vice-présidents. Kalonge, Azam Oulouk, Doug Koulung, Azam Toabandund, et puis Bati Moutin, Azam Toamanien, aucun secrétariat général, capable SG, Azam Outou, il y a Grand Katang, son adjoint, Azam Oulou Bajak Kambay, ou Alandi, et Kambamba, il est Azaya Bandundu, et puis il y a Soukazaya Congo Central. Comment on a parti à modèle Wana? Parce que Wana est parti, ils ont eu un amour.
Est-ce que vous soutenez le président Tshisekedi? Parce que comme il y a Souka.
Nalobi Boye. Bissona. Action commune pour la République. Président, t'es mouto à la moukaka, j'ai eu décision. T'as qu'on vend dans le congrès. Président, on a un petit candidature, t'es. Ah, on a un petit candidat. Ce n'est pas parce que mouto, Monica, quand mouto à l'obi, au lobby, m'a la moko. Viens en gars, Franck Diongo, à l'obi, à sa candidat.
Donc, on peut soutenir Franck Diongo.
Non, na lobby. À l'obi, à sa pe candidat. Monica, n'a gars, Daniel Safo, l'obat, à sa candidat. Maintenant.
Mais point de temps, on va combattre Daniel Safo, Zosek.
T'es, bon. Na zo seka parce que na moni zo seka avant. Isiko eloko ngana zo loba. Na flu wana isiko toko décider nini. Soki o décider isiko ke na ko soutenir Moïse Katumbi. O moni peut-être à la veille à lobby ah na désister parce que ba politicien bazaka ndimwa.
Tokomi kokoma na suka na biso liloli na ina tuna moto na moko. Toyebi oza mupanzisa ngo avant kota na politique. Oza mupanzisa ngo na chaque année na eloko ba election na RDC. Era une émission moko makasi we za la succès et critiquer ba politicien. Un peu muke o mona journaliste wana akomi député. Yo za na je crois troisième na liste jusque là. Na na mituna mibale. Ya liboso ezali est-ce que au profitate na ki journaliste wana po sala kombo na niveau politique? Question à mi balé zali si quoi comme na ngambo wana est-ce que zomona lisusu makambo ndenge moko ndenge zali komona yango tango zali mupandisa ngobo moni makambo bongwani
d'abord na zobanda na mi balé na zomona makambo kaka ndenge moko na zati komona
ki ba politicien ba miibi ou ngo zali koloba tango zali journaliste donc
ebele baza ba miibi
donc
ebele
donc yo tome ba misusu
te ngai te
na lobi koyo za politicien peut-être
oui
ko zali koloba politicien ba miibi
soche la kake ebele baza ka miibi te nga na lingana sa la parti politique na sali parti politique parce que bazoko sabato o komona muto aliki na télévision
yo ndo parfait ba nyonso baza
na za parfait mais na zo sala ka même moi différence voyez bi masumu ezana masumu même tangu Christ nenge Bible lobi ba lobi ke batunyo so baya kolia ba mona mususu a komi salité makasi ba bengana yi donc c'est pour vous dire que naza malamu koleka batunyo sote
oyo mususu est-ce que ozomona makamu ndenge moko
ndewo wana na répondre
est-ce que yeah. Profita kite le fait que oza la journaliste oza succès
oko za ndi place biso ba journaliste tozo bomana yango na campagne électorale avocat komona kaka ngai avocat ngai na defenda ka batu abimisi musala na ye médecin ye wana ngai médecin tomona ka salate aya wana médecin ndengwa soki otali mususu soki pasteur alobi ngai musali na nzambe boyebi quand le juste domine le peuple est dans l'argent mais bozo pekisa ba journaliste babimisa ya bango musala ngai grâce à ki journaliste nde batu bayebinga ngai na zamwana yate ozomona omwana mboka na biso zaka bana ya ngai na zamwana papa na ngai yebanite. Mais qui journaliste, à part en Zambé, nous sommes en Ango Marus, journaliste, mais nous sommes. Donc, mandat, journalisme, nous sommes en Zambé, nous sommes en Zambé, nous journalisme. Donc, et ça, nous sommes en Zambé, c'est vraiment important, nous sommes en Zambé. Beaucoup de gens sont
en Zambé. Nous sommes en Zambé, nous sommes en Zambé, nous sommes en Zambé, nous sommes en Zambé, nous sommes en parce que nous sommes en Zambé, 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 nous
sommes en Zambé, nous sommes en Zambé, nous sommes en Zambé, nous sommes en Zambé, nous sommes en Zambé, nous sommes en Zambé, il faut vérifier nakati armée, nakati à la police, nakati à ba service, nakati à ba politicien. Ceux qui ont moni ba Rwandais ou bazo travailler contre mboka na biso, il faut bimisa bango. Oyé na kabinda 102, place ya siège na biso. Otiki ba rapport, ngana ko kamata ba rapport wana na qualité na ngaya ki député. Na ke ko pesa ba service. Ceux qui ba sali le côté to bandi ko sasa bango, to bandi ko loba bango, ki bango bazape ba complice. To lancer toujours singa ke ba congolais bazala wana. Et loko ya mibale, tala na mboka na biso tozana biloko misato. Côté moko tozana social ya pep. Côté mususu tozana bitumba. Toyé ko bakisa siko élection. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait na biloko wana? Entre bitumba, na élection, na social, il faut to pona to eba nini, to koti ko sal. Mais to zana difficulté wana, mais lokola, to salaka makambu nyoso, pa pona biso, to salaka pona bapaya. Yango to zaliko kenena mapono.
Ndeko Lézère, merci mingi lokolo ndimayo kwa na mituna na biso. Et qui plaisir ou yamba na studio na biso, a wana la voix de l'Amérique, na VOA Lingala.
Nazo félicité.
Merci Ndeko Lézère, merci mingi.
Martin Dominguez Zalaki Bongo, Omo Kelimbeko, Eliezer Ntamboué Koyanula, na Lina Kanabiso, na Bozindo, na Mituna, ya Maris Munga, Yangonde Sukisi, Sango ya Moki Yalelu, édition Nabiso, ya Yambo, Pone Yango to Pesi Bongo Martin Domingi, na Maris Munga, Pesi Biso Maboko, Nanzela, ya Sango, Pe, na Fatou Makalala, Limasi, na Bob Bass, Bay Bazali, Ondila Masini, Tukutana, na 20h30, na édition Nabiso, Mibane, Ngai Kombo Nangai, Edi Isango.